tervehdystä ja Jumalan armoa ja rauhaa. Kiva nähdä teitä kaikkia täällä. Oli hieno kuulla todistuksia. Mertsi, Jari ja Samppa, kiitos kun jaoitte. Nimittäin tuossa joku aika sitten mun mielessä alkoi pyörimään tämmöinen, vähän niin kuin voisin heittää kahdella tavalla tämän puheen aiheen, mitä sydämelle sain. Kuka kelpaa Jeesukselle? Ja sitten se voisi vähän kääntää tällain myös toisella tavalla, että riitänkö minä Jeesukselle? Mä en tiedä sinun kohdalla, miten on tilanne, mutta itse olen joskus epäillyt sitä, että riitänkö minä? Onko mä riittävä tavallaan Jeesukselle siihen, mitä hän on mun edestä tehnyt? Ja onko se, mitä mulla on, mitä minä elän ja näin edelleen, että onko se riittävä? Ja vähän semmoista asiaa haluaisin sun kanssa katsoa, että kuka kelpaa Jeesukselle ja riitetäänkö me Jeesukselle? Meillä ihmisillä on joskus se taipumus, että me tehdään asioista vaikeampia kuin ne oikeasti onkaan. En tiedä, ootko koskaan seurakunnassa, kun oot käynyt tai elämässäsi huomannut, että ihan yksinkertaisestikin asiasta, niin me ihmiset osataan tehdä tosi vaikeaa. Me saatetaan vaatia tietyissä tilanteissa muilta ihmisiltä semmoisia asioita, mitä me itsekään ei voida edes noudattaa. Me saatetaan vaatia kanssa ihmisiltä täydellistä rehellisyyttä. Jos nyt valehtelet mulle, niin tiedät sen tehneesi. Ikinä en anna anteeksi, mutta hups keikkaa. Miten se onkaan? Ollaanko me itse oltu täydellisesti rehellisiä? Sekin vaatii meiltä joskus harjaantumista ja näin edelleen. Ja niin kuin yleisesti nämä hengelliset asiat onkin, että vaatii aika paljon työstämistä varsinkin itsensä kanssa. Erään kerran kuulin yhden ihmisen sanovan, joka olisi halunnut uskoon tulla. Hänellä oli siis vilpitön halu, hänen vaimonsa oli jo uskossa, mutta tämä mies ei vielä ollut. Ja mä sitten juttelin hänen kanssaan ja kysyin, että haluaisitko sä tulla uskoon? Niin se sanoi näin, että kyllä hän haluaisi, mutta kun hän ei tiedä, että onko hän riittävän hyvä. Ajattele, mikä kysymys. Jos Jeesuksen luokse tulevan ihmisen pitäisi jo olla riittävän hyvä, niin mihinkä ihminen edes tarvii silloin Jeesusta? Koska silloinhan käy niin, että me ollaan itse onnistuttu hoitamaan ne omat asiamme. Eikä me tarvita apua. Ja siitä nousi mieleen tämmöinen, että kuka kelpaa Jeesuksen? Ja mä luulen, että meillä jokaisella on jonkinlainen vastaus, jonkinlainen ajatus, kuka kelpaa Jeesukselle ja millaisena ihminen riittää Jeesukselle. Mä yritän pitää tämä lyhyenä, mutta niin kuin tiedätte, niin joskus se jää yritykseksi minun kohdalla. Mutta silti, Matteuksen, kun Johanneksen evankeliumi 6. luku ja jae 37, sen jakeen loppuosa, niinkin lyhyt, kun siinä on muutama sana, Jeesuksen omia sanoja, niin on aika merkittävät, kun me mietitään, että kuka kelpaa Jeesukselle ja minkälainen ihminen riittää Jeesukselle. Kun täällä sanotaan siis Johannes 6 ja 37, ja sitä, joka tulee minun luokseni, minä en ikinä heitä ulos. En tiedä, mitä sinä ajattelet näistä sanoista, mitkä Jeesus on sanonut, mutta mulla itsellä on. Tiedätkö? Se ei tarvi kuin sen, että ihminen tulee Jeesuksen luokse, kun hän tulee vilpittömästi etsien apua omaa elämäänsä, niin Jeesus ei koskaan omien sanojensa mukaan ei heitä ulos kasvonsa edestä. Ja jos otetaan toinen paikka vielä Johanneksen evankeliumista ensimmäisestä luvusta ja jakeesta 12. Täällä sanotaan näin, tuttu kohta. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi niille, jotka uskovat hänen nimeensä. Eli kenestä puhutaan? Puhutaan ihan kaikista. Ei ole erottelua, ootko sä tullut perjantaina vai maanantaina, hyvästä tilanteesta vai huonosta tilanteesta, pösöllä ajaen, tai mersulla ajaen, tai teslalla, tai millä tahansa. Ei sillä ole mitään väliä. Kun täällä sanotaan kaikille, jotka ottivat hänet vastaan. Siis kenet hänet? Totta kai puhutaan Jeesuksesta. Kaikille, jotka ottivat Jeesuksen vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi. Kun me mietitään vähän lapseutta. Mun isä kuoli 2004, mutta olkoon miten vaan. Minut edelleen tunnetaan tietyissä piireissä Raimo Vuorisen poikana. Halusin sitä tai en. Tietyllä lailla mun isä määrittää minun sukuni, että kuka minä olen ja näin edelleen. Ja silloin, kun mä asuin kotona, isä eli tietysti silloin. Ja jos meille tuli vaikka joku tyyli ovelta ovelle kauppias, joku tiedätte kuuluisan imurimyyjän. Ja jos isä tai äiti ei ollut silloin kotona, ja minä olin vaikka yksin kotona. Ja kun ovikello soi ja minä menen avaamaan, niin totta kai sieltä olisi kysytty, että onko isä tai äitiä kotona. Ja jos ei olisi ollut, olisin tietysti sanonut, että ei ole kotona. Mutta vaikka olisi ollutkin kotona, niin minulla olisi ollut sen perheen lapsena oikeus sanoa sille ovella seisovalle myyjälle, me ei osteta mitään. Jos sä ajattelet, minkälaista on lapseus. Lapseus on sitä, jos mä ajattelen vaikka mun omaa poikaa, Gabrielia. Tai vaikka tyttöjä, Arielia ja Jeveliä. Heillä kummallakin on tietynlainen oikeus sanoa, että isi on sanonut näin. Isi ajattelee tästä asiasta näin. Ja he tietyllä lailla, he ottavat sen minun heille antaman auktoriteetin ja puhuvat sillä silloin, kun puhuvat niitä asioita, mitä meillä kotona on sovittu. Nyt kun me puhutaan Jumalan lapseudesta, ajattele, jokainen ihminen kelpaa Jumalalle. Ja ajattele vielä niin, että Jumala antaa lapsioikeuden. Ei, sä et ole mikään, jos sä kuulut Jeesukselle, sä et ole orja. Orja tekee tasan sen, mitä käsketään. Mutta lapsi saa vähän käyttää omaakin päätäntävaltaa siihen, miten toimitaan. Nyt kun sä olet lapsi, Jumalan lapsi, tai jos puhutaan Jumalan lapseudesta, niin se oikeus on nimenomaan semmoinen, että se on annettu valtuutuksena korkeammalta taholta. Ihan niin kuin minun isäni antoi tietyissä asioissa mulle oikeuden toimia tietyissä tilanteissa. Mä muistan kerran, meillä oli perhesuhteet vähän muuttunut, vanhemmat oli eronneet. Ja isä joskus näytti, mihin hän on laittanut pienen määrän rahaa. Ja sano minulle, että jos joskus on sellainen tilanne, että tarvitset rahaa, niin täältä löydät. Ja hän antoi ihan kaiken oikeuden ja vallan käyttää sitä rahaa. Se oli markka-aikaa. Siellä oli useampia 100 markan seteleitä. Ja se oli kuitenkin tuommoiselle teini-ikäiselle 12-13-vuotiaalle, se oli aika iso raha. 100 markkaakin, kun sai näin. Jotkut ei edes muista, mitkä on markkoja. Nyt vasta heräsi. No joo, mutta joka tapauksessa. Niin kerran mun veli tuli sitten kysymään, tiedätkö, onko sulla yhtään rahaa? Mä sanoin, että mulla ei ole, mutta oota hetki. Ehkä mä tein siinä virheen, että mä näytin mun veljelle, missä ne rahat oli. Hänellä nimittäin meni aika lujaa siinä vaiheessa. Ja mä annoin hänelle 1 100-markkasen sieltä. Ja mä tajusin vasta jälkeenpäin, että veli oli tosi iloinen, kun hän sai sen. Mutta mun isä oli antanut mulle sen valtuutuksen, että mä sain käyttää sitä rahaa. Eli nyt kun me ollaan lapsia, tai no, jokainen on jonkun lapsi, niin sulla tietyllä lailla on oikeus toimia sen sun isäs antamien ohjeiden mukaan, sun äidin antamien ohjeiden mukaan. Eikö totta? Eli tämä, kun annetaan oikeus tulla Jumalan lapsiksi, niin ei puhuta ihan mistään vähäpätöisestä asiasta. Totta kai lapsuuteen kuuluu se, mitä omassa lapsuudessani sain joitakin kertoja kokea. Oletteko koskaan tavannut Herraa nimeltä Koivuniemi? Joo. Hän on aika kivulias tuttavuus. Totta kai siihen lapseuteen kuuluu myös se, että meitä opetetaan, meitä kasvatetaan. Mutta jokainen voi tulla siihen lapseuteen, joka vaan ikinä haluaa. Eli lapsioikeus on saatu korkeammalta taholta. Se ei ole meistä lähtöisin, me ei ole voitu sitä ottaa, vaan kun me on menty Jumala eteen, Jeesuksen eteen, mä haluan turvata sinun, niin hän on antanut meille lapsioikeuden. Joku saattaa joskus ajatella, että Jumalan eteen voisi mennä niin kuin ottaa tuosta CV, eli hienosti sanottuna curriculum vitae, taitaa olla latina, ja tarkoittaa ansioluetteloa. Sulla on, mitä sä oot saavuttanut elämässä, mitä oot ikinä tehnyt, ja sä menet Jumala eteen, että hei, kato, näin hyvin mä oon pärjännyt. Mutta Jumalan kanssa ei toimita niin. Jotkut on yrittänyt, ja huonosti on käynyt. En tiedä, ootko koskaan kuullut kertomusta Sakkeuksesta. Sakkeus on yksi lempihenkilöitä Raamatussa. Tiedättekö minkä takia? Raamatussa sanotaan Luukas 19, muistaakseni, joo. Täällä sanotaan jakeessa 3. Hän halusi nähdä, kuka Jeesus oli, mutta ei voinut väkijoukon takia, koska oli pieni. Mä samaistun Sakkeukseen ihan täysillä. Sen takia mua muuten sanotaankin tumpiksi, jos et sitä vielä tiedä. Sakkeus. Raamattu kertoo Sakkeuksesta ja varmaan ollaan jollakin lailla jossain yhteydessä kuultu Sakkeuksesta. Ja voisi sanoa, että Sakkeus, hän oli ihan luvalla sanoen, niin hän oli huijari. Koska hän oli publikaani ja publikaaneilla oli oikeus, ne oli ostanut verotusoikeuden ja ne sai periaatteessa ottaa ihan mielivaltaisesti ihmisiltä niin paljon veroa kuin ikinä halusivat. He maksoivat sen tietyn summan Rooman valtiolle ja kaikki mitä saivat, niin hyvä bisnes, taskut pullottaa rahaa. Eikö se olisi kiva? Ohikulkijoilta kerätä rahat pois. Tämä on mun katu, Jaakon katu. Kuka Sakkeus oli? No hän oli publikaani, hän oli veron kerääjien esimies. Eli hän edelleen myi sitä verotusoikeutta. Äärimmäisen hyvä bisnes, eikö vaan, Jari? Kaveri ties, mitä se teki. Mutta mä lanseeraan Sakkeuksen oikein emähuijariksi. Oikein siis, voisi sanoa niin kuin, no en sano, mutta joka tapauksessa hän oli siis huijareiden huijari, emähuijari. Ja hän oli kuullut tosiaan Jeesuksesta, että Jeesus oli tulossa sen kaupungin läpi kulkemassa ja Sakkeus halusi nähdä, että kuka Jeesus on ja minkälainen mies hän on. Ja niin kuin tuossa sanottiin, niin hän oli pieni kokone. Sakkeuksen oli kiivettävä puuhun, että hän pystyi näkemään ohikävelevän Jeesuksen sen väkijoukon takaa. Ajattelepa tilannetta, Sakkeus on siellä puussa ja näkee, että nyt tuolla joku tulee ja kauhea porukka perässä. Ton täytyy olla Jeesus. Jeesus tulee siitä kaupungin kadun halki ja Sakkeus möllöttää siellä puussa ja odottaa ja odottaa ja odottaa. Jeesus on lähellä, pysähtyy sen puun juurelle, missä Sakkeus on ja kutsuu nimeltä. Ajattele, Jeesus ei ollut koskaan ennen tavannut Sakkeusta. Silti hän kutsuu miestä nimeltä ja sanoo, tuu hei, tuu alas sieltä. Tänään mä tuun teille kylään. Ja mä luulen, että Sakkeus ei ollut oikein valmistautunut siihen, että näin käy. Että joku pysähtyy ja paljastaa, että hän on puussa. Nimittäin juutalaisessa kulttuurissa aikuinen mies ei kiivennyt puuhun. Ja kuitenkin Sakkeus oli aikuinen. No, Jeesus menee Sakkeuksen kotiin ja syö siellä. Et ehkä tiedä, tai voi olla, että tiedätkin, mutta syöminen jonkun kanssa tuohon aikaan, tuossa kulttuurissa, niin se oli syvimmän yhteyden merkki. Eli Jeesus suoraan sanottuna, hän menee samaan pöytään emähuijarin kanssa ja syö. Se olisi vähän niin kuin joku. No vaikka nyt minä, kun pidän itseäni uskovana, menisin jonkun murhamiehen kanssa samaa pöytää. Söisin siinä kaikessa rauhassa. Voisi sanoa, että on pikkuinen kontrasti. Jeesus, joka, niin kuin tiedetään, Jumalan poika, menee tällaisen ihmisten silmissä täysin mitättömän ihmisen luokse kylään. Nimittäin Sakkeusta halveksuttiin sen vuoksi, että hän oli publikaani. Mutta jotain tapahtuu tuon yhden aterian aikana. Tapahtuu se, että vaikka Jeesus ei millään tavalla, hän ei puutu Sakkeuksen käyttäytymiseen. Mun täytyy myöntää, että mulla olisi suuri vaara tämän murhamiehen kanssa, jos söisin. Mulla olisi suuri vaara, että mä menisin hänelle sanoa, että hei. Mietipä vähän, mitä olet tehnyt. Et mieti sen omaisia, läheisiä ja näin edelleen. Jeesus ei sanallakaan ei sano, että hei, sun on pakko tehdä parannus. Noi et voi jatkaa. Mutta mitä Raamattu kertoo tämän Luukkaan evankeliumin 19. luvun kohdalla jakeessa 8? Sakkeuksen sanat. Katso, Herra, puolet omaisuudestani minä annan köyhille, ja keneltä olen jotakin kiristänyt, sille maksan nelinkertaisesti takaisin. Ajattele, että vaikka Sakkeus oli tehnyt kuinka paljon pahaa, varastanut ja kaikkea muuta, silti hän kelpasi Jeesukselle. Jeesus otti avosylin vastaan, ja täällä sanotaan vielä jakeessa 10. Sillä ihmisen poika on tullut etsimään ja pelastamaan sitä, mikä on kadonnut. Eli jokainen ihminen, joka niin sanotusti ei tunne vielä Jeesusta, ei ole uskossa, niin tänäänkin on se, että Jeesus etsii tällaista ihmistä. No missä Jeesus on? Uskovien sydämessä vaikuttaa Jeesus. Ja Jeesuksen työ leviää uskovien ihmisten kautta. No nyt kun sä mietit, että no riitänkö mä? Että mä oon pyrkinyt kaikkeni tekemään. Mä oon pyrkinyt antamaan kaikkeni, mitä mulla on Jeesukselle. Ja silti mua vaan kalvaa se, että riitänkö minä. Tiedätkö, että sun ei kannata miettiä sitä, että riitätkö sinä. Sun kannattaa miettiä, mitä Jeesus teki jokaisen ihmisen puolesta. Hän otti hyvien ihmisten synnit ja huonojen ihmisten synnit. Ja kantoi ne kaikki ristin puulle. Ja hän voitti kuoleman, niin kuin laulettiin. Ja jos sä tänään mietit, että riittääkö se sun usko Jeesukselle, niin tiedätkö, kyse ei ole sinusta. Kyse on Jeesuksesta. Kyse on Jeesuksesta, joka on kaiken tehnyt, että hän näkisi sinut omassa valtakunnassa eräänä päivänä. Jos sulla on heikko hetki uskossa, tiedätkö mitä sä tarvit? Sä tarvit Pyhän Hengen kosketusta. Sä tarvit sitä, että sä saat uudestaan, niin kuin Sakkeus, sä saat tulla Jeesuksen eteen. Hei, mä haluan korjata tämän kaiken. Ei Sakkeukselta vaadittu sitä. Sultakaan ei vaadita jotenkin parempaa ja isompaa ja mahtavampaa uskoa. Mä tiedän tänä päivänä, olkoon kuka mitä tahansa mieltä, minä kelpaan ja riitän sellaisena kuin minä olen. Ja samat sanat sulle. Sinä kelpaat ja sinä riität tänään sellaisena kuin sinä olet. Älä ikinä epäile sitä. Mehän luettiin Johanneksen evankeliumissa 6. luku 37. loppuosa. Jokainen, joka tulee Jeesuksen luokse, niin mitä? Hän ei ikinä heitä ulos. Ei ikinä. Kokonaan toinen juttu on se, että jos minä omassa elämässäni lähden Jeesuksen luota pois, minä saan poistua. Jeesus haluaa edelleen ja tuoda mut takaisin. Hän haluaa edelleen rakastaa minua, niin kuin hän haluaa rakastaa sinuakin. Ja hän rakastaa. Hän on valmis tekemään kaiken, että sulla olisi mahdollisuus päästä taivaaseen. Siitä on loppujen lopuksi kuitenkin kyse. Ei me täällä maan päällä eletä vaan jonkun vuoksi, muiden asioiden vuoksi, kuin sen vuoksi, että me saataisiin pelastua. Löydänköhän nopeasti apostolien teoista, olikohan 17. luku? Kyllä. 17. luku jäi 26. Ajattele, mitä Paavali sanoo. Onko tämä nyt Jumalasta? Paavali sanoo Jumalasta. Apostolien teot 17:26-27. Tässä tulee jokaisen ihmisen elämän perustarkoitus. Hän on tehnyt koko ihmissuvun yhdestä ainoasta ja asettanut kansat asumaan kaikkialla maan päällä. Hän on säätänyt ihmisille määräajat ja asumisen rajat, jotta he etsisivät Jumalaa, jos ehkä hapuilemalla löytäisivät hänet. Ja sitten tulee lupaus. Hän, siis Jumala, ei kuitenkaan ole kaukana yhdestäkään meistä. Eli jos olet miettinyt, mikä on elämän tarkoitus. Elämän tarkoitus on tuo, mitä luettiin. Että me etsittäisiin Jumalaa. Että me voitaisiin elää Jumalan yhteydessä. Että me voitaisiin kokea, kuinka Jumala meistä ajattelee. Mitä Jumala meistä ajattelee. Olisi kokonaan toinen aihe se kertoa, kun Jumala ilmestyi mulle tietyssä tilanteessa, miten mun koko ajatusmaailma vedettiin ihan ympäri. Mulla oli todella kieroutunut ajatus Jumalasta, johtuen mun omasta isästäni. Kunnes Jumala puuttui peliin ja sanoi, että hei, tämä ei mene näin. Sä ajattelet ihan väärin. Ja se hetki kantaa mua vielä tänä päivänä ja siitä on aikaa. Paljonko sitä on aikaa? Siitä on nyt 14, 11 vuotta. Sen jälkeen mun ei ole ikinä tarvinnut epäillä, että kelpaanko mä tai riitänkö mä, kun Jumala puuttuu peliin. Ja jos sulla on semmoisia ajatuksia, että sä et riitä tai sä et kelpaa, mene Jumalan eteen vilpittömällä sydämellä, koska vilpittön sydän on Jumalalla se kaikista otollisin. Jos sulla on syntiä elämässä, tunnusta ne Jeesukselle. Hän antaa ne sulle anteeksi. Ja hän haluaa vaikuttaa sun elämässä sitä, että sä koet, että sä riität. Että sä olet kelpaava. Minä en tiedä sinun teoistasi, eikä mun tarvitsekaan niitä tietää. Mutta sen minä tiedän, että sinä et ole tehnyt mitään sellaista, ettetkö sinä kelpaisi tai riittäisi Jumalalle. Sinä kelpaat hänelle, koska hän rakastaa sinua. Ja hän haluaa, että sä voisit elää hänen kanssaan. Niin kuin sanoin, Jeesus antoi Sakkeuksen kaikki synnit anteeksi. Hän antaa sunkin kaikki synnit anteeksi. Hän on antanut mun synnit anteeksi. Ja joku voi ajatella, että no, mitä syntiä se sinäkin oot mukaan tehnyt. Kolmannen polve helluntalainen. Eihän helluntalaiset syntiä tee. No eipä. Vai mitä Samppa? Eipä. Joo, elkää huutako aamen. Sillä ei ole mitään väliä, mikä synti meidät on erottanut Jumalasta. Kaikki synti erottaa meidät Jumalasta. Ja kaikki synti on tasan tarkkaan samalla viivalla. Oikeastaan ainut synti, mikä erottaa meidät Jumalasta, on se, että niin kuin Raamattu sanoo, että he eivät ole uskoneet Jumalan ainoan pojan nimeen. Kaikki muu, mitä seuraa, valehtelut, huorinteot, kaikki tämmöiset, ne on seurausta siitä, että ihmiset ei usko. Mutta Jumala antaa, ja Jeesus antaa kaikki synnit anteeksi. Voi olla, että et ole varastanut, mutta olet valehdellut. Molemmat on ihan samanlaisia syntejä. Mutta kun ne tuodaan Jeesukselle, hän hoitaa ne pois. Mä toivoisin, että me ihmisinä ymmärrettäisiin hieman paremmin, mitä Jeesus teki Golgatan keskimmäisellä ristillä. Että se oikein räjäyttäisi meidän tajuntamme. Koska me ei voida käsittää, kuinka suuri työ se on ollut. Mutta se on ollut niin suuri työ, että on ehkä ihan hyväkin, että me ei sitä ymmärretä. Mutta silti Jeesus ristiin naulittiin minun ja sinun syntiesi vuoksi. Meidän olisi kuulunut olla ristillä, koska Jeesus oli täydellinen ja synnitön. Mutta silti hän antoi itsensä naulita ristille, että sinä ja minä me saataisiin elää iankaikkisesti hänen yhteydessään. Eli Jumalalle kelpaa jokainen, joka tulee hänen luokseen. Jumalalle riittää jokainen, joka vilpittömästi lähestyy Jeesusta. Sinunkaan ei tarvitse olla täydellinen, että sä kelpaat. Rukoillaan vielä tämän päätteeksi. Kiitos rakas taivaan Isä siitä, että Herra, sinä olet rakkaus. Sä sanot Isä Raamatussa, että tai sinun palvelijasi Johannes sanoo, Jumala on rakkaus. Kiitos Jeesus siitä, että sinä et tullut tuomaan maan päälle vaatimuksia, kuinka meidän tulisi elää, vaan sinä tulit yksinkertaisesti tuomaan evankeliumin ilosanoman, että jokainen, joka uskoo sinuun, saa syntinsä anteeksi ja hänet on tehty täydelliseksi sinun uhrikuolemasi kautta. Kiitos Jeesus siitä, että sä haluat meille jokaiselle osoittaa, että kun me turvataan elämämme sinun sanojesi varaan, sinun Herra ohjeittesi varaa, niin mitään meiltä ei puutu. Kun me olemme antaneet elämämme sinun käsiisi, meidän elämämme on parhaassa tallessa. Ja kiitos Jeesus siitä, että sinä olet antanut jokaiselle ihmiselle toivon tulevasta. Sinä olet antanut toivon pelastuksesta, kun ihminen on saanut tulla uskoon. Kiitos Jeesus siitä, että ketään sinä et pois heitä sinun luotasi, joka tulee ja etsii sinua vilpittömästä sydämestä. Kiitos Jeesus siitä, että siunaat jokaista kuulijaa. Ja Herra, näet, että me tullaan erilaisista tilanteista arjen keskeltä. Isä, mä rukoilen sitä, että ilmesty Jeesus sinä niin, että jokainen tässä salissa oleva saa kokea, että Herra, sinulla on heille asiaa. Jos on joku sellainen, joka ei ole uskossa, tai joku sellainen, joka kamppailee oman uskonsa kanssa, niin mä rukoilen Jeesus sitä, että vahvista sinä askeleet. Tule sinä vierelle, niin kuin Jari sanoi. Sinä olet tullut etsimään sitä, mikä on kadonnut. Niin kuin sinä etsit sen yhden ainoa lampaa, joka oli joutunut hukkaan, niin tänäänkin sinä olet etsimässä niitä ihmisiä, jotka ei sinua vielä tunne. Kiitos Jeesus siitä, että sinun rakkaudessasi on meille kylliksi. Sinun armosi riittää meille. Ja kiitos siitä, että kun me olemme armosta rikkaiksi tulleet, niin me riitämme Jeesus sinulle. Me kelpaamme sinulle. Kiitos, että siunaat Jeesus tämän loppuillan ja ohjaat ja johdatat Herra henkesi kautta. Sinun rakkaassa nimessä.